Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на президента на КТ Подкрепа инженер Димитър Манолов, която се проведе на 15 декември.
И днес ще го направим малко, нали, малко сладко горчиво. Малко ще ви занимаем със сериозната тема, след което помолих тук моите колеги скромно да пием по една чаша за това, че идват коледните празници. И така, Коледата е срещу нас. Въпрос е кой от нас как ще посрещне Коледа, какво може да си позволи и какво не може да си позволи за начина, по който живеем. Знаете, че Коледа е стара традиция, бъдни вечер, слагат се 7 ли колко бяха манджи постни най-различни, така нататък и така нататък. Обичаме ги всичките тези работи. Обичаме по традиция да купим подаръци за близките си. Обичаме на самата Коледа, както е традицията, да изпечем пуйка или нещо друго. Когато обаче погледнем грубата действителност, се сещаме, че всичките тези неща струват нещо. Всеки един от нас трябва да отиде в магазина, да се запаси с тези неща, вкъщи да пусне печката, която работи с ток, който струва пари. Нали, и всичкото това нещо, докато се появи на масата, всички ние олекваме с някакви пари. Аз по този случай помолих моите колеги от Синдикалната академия Подкрепа, доктор Валерий Апостолов и Ваня Григорова, която в момента я няма, да се постараят всичкото това, за което си приказваме, да го облекат в числа, да ви го покажем на вас и всички заедно да преценим тези неща, колко са по джоба на българина, доколко той може да си ги позволи и какви, разбира се, жертви трябва да направи, тъй като, за съжаление, единствено май домакинските бюджети в тази държава, за разлика от разни други бюджети, не са разходопокривни. Тоест, ще трябва да се движим назад според това, което може да си позволим. Така че сега ще помоля доктор Апостолов да ми направи презентация на това, което те са сътворили, за да видим всички заедно къде се намираме една седмица преди Коледа. Сповядай, Валерий.
Благодаря. Искам да ви представя изследване на Синдикална академия Подкрепа, което изследване направихме във всички наши регионални структури на Подкрепа в цялата страна. Обобщихме информацията и обобщената информация искаме да ви я предоставим. По наши данни, това, което направихме като изследване, е, че около 25% от българите няма да имат възможност да отделят почти никакви средства за празниците. Като, разбира се, около 13% от тях изобщо няма да отделят никакви средства, за да празнуват. Останалите 12% от тях ще отделят бюджет, който ще бъде около 20 лева. Като, разбира се, искам да подчертая, че тези хора, разбира се, ще разчитат преди всичко на домашно произведени и приготвени храни и напитки. Около 60% от анкетираните са заявили, че ще могат да отделят максимум между 20 и 100 лева от своите средства, за да похарчат по време на празниците. И само около 15% биха похарчили над 100 лева на човек, за да могат да имат богата празнична вечеря. Така, нашите изследвания показват, че почти 75% от българите имат намерение да посрещнат новата година в къщи, защото са материално затруднени. Очакванията и нагласите на хората за новата 2016 година е, че 40% от анкетираните смятат, че няма да има абсолютно никаква промяна. Същият процент от българите очакват да живеят по-добре и 20% от българите очакват да живеят по-зле, отколкото са живяли досега. Или около 60% ще бъде делът на хората, които смятат, че няма да има промяна или ще живеят по-зле. Като разбира се, в това число може да споменем, че тук най-големите песимисти са хората, които са над 50 години. Това са хората, които са с ниско образование, крайно бедните и ромите. Нашето изследване направи анализ и на традицията, която има в България по отношение на закупуването на подаръци за нашите близки и роднини. И ние установихме, че един от всеки петима българи ще вземе кредит, за да напазарува своите подаръци за Коледа, като разбира се, този кредит не е задължително да бъде от банкова институция или от кредитна институция. Това може да бъде кредит от приятели, овърдрафт, като средният размер, който заявяват хората, че ще бъде за коледните подаръци, е около 350 лева. Според експерти на Конфедерацията на труда Подкрепа, средната сметка за семейство за коледната трапеза ще бъде около 100 лева. Като обаче направим сметка, че средният брутен месечен доход на лице е 420 лева и това е преди облагането с данъци и осигуровки, виждаме, че сумата, която ще се получи, е по-малко от 14 лева на ден. И с тези 14 лева на ден ще трябва да живеят, да изкарат месеца и да направят коледната вечеря. Нашите сметки показват, че около 1,3 милиона български граждани, това е, разбира се, и информация от Евростат, живеят под линията на бедност, което означава, че те са по отношение на храненето, те имат по-малко от необходимите дневни калории, за да преживяват и за да си набавят необходимите калории. Експертите от Евростат са изчислили, че се набавят предимно от консумация на хляб и олио. Като разбира се, веднага стои въпроса пред нас, колко би ни струвала коледната вечера, и според експерти от Подкрепа, една коледна вечера би струвала спокойно за едно семейство без никакви усилия около 50 лева. Но за да се включим в тези 50 лева, вие виждате, ние сме направили анализ на цените от веригите, които са в България. Брашното, содата, киселото зеле, ориза, житото, сухите чушки, меда, за да изборим всички онези 7 групи ястия, които трябва да има на бъдни вечер, и се получава над 50 лева. И както казахме, при 14 лева доход на човек от семейство, това ще струва няколко дни издръжката на средностатистическо семейство. И разбира се, докато непрекъснато продължава да се твърди от експерти в държавните институции, че бедните сами са си виновни за това, че са бедни, ние от Подкрепа поставяме много пъти въпроса какво се получава с работещите бедни и техните деца, което не е техен проблем. Ако се твърди, че бедните са си бедни и това е техен проблем, какво става с работещите бедни, което е проблем и политика на държавата? Според нас, те няма да имат възможност да направят тези 7 или 9 ястия, каквато е традицията, а ще трябва да се ограничат на 3. Това, което искаме да кажем в крайна сметка, е, че Коледата ще бъде невъзможна за голяма част от българите. Това, което нашата академия иска да каже, е, че за голяма част от българите за голяма част от българските семейства Коледата ще бъде не толкова весела и не толкова празнична. Това е.
Благодаря ти. Това е картината с числа, с данни и с факти, такава каквато е. Защото, как да кажа, много обичаме да си приказваме на едро за разни такива работи, но виждате, че деталният поглед, разбивката до пакетче сода, която ви показа доктор Апостолов, показва един съвсем нерадостен резултат. Всички вие, всички ние имаме някакви свои планове за Коледа. Нищо чудно нашите лични планове да са по-различни от това, което виждаме, но картината показва, че огромната част от българите живеят по този начин, който току-що ви беше описан. Така че ако имате някакви въпроси към казаното от доктор Апостолов, заповядайте и ги задайте. Ако имате някакви други въпроси по други теми, също може да ни ги зададете.
Проучването беше извършено в всички наши регионални структури. Структури на подкрепа, които са във всички областни родове на България. Разбира се, аз отново подчертавам, че това изследване е само в нашите структури. Ние не сме правили изследване извън нашите структури, но имайки предвид, че то е направило анализ в 28 областни града в различни категории, в различни федерации наши, това са работещи в различни сфери, ние считаме, че до голяма степен това изследване показва картината, която е в страната в момента.
Стоян Тричков, Радио К2, господин Манолов, въпросът ми към вас е свързан с случващото се в реформаторския блок и в управляващата коалиция. Знаем, че в момента се провежда и среща на реформаторския блок. Какъв е вашия кратък анализ в това отношение, какви са вашите очаквания и подкрепяте ли ежедневните протести за по-задълбочена съдебна реформа?
Ами, вие ми задавате въпроси по теми, в които аз не съм специалист. Аз не веднъж съм казал, че не обичам да се занимавам с политика. Политиката е нещо, което аз посрещам като необходимо зло и я приемам така, каквато тя се случва. Разбира се, мисля, че никого не радва факта, че държавата в момента по някакви причини не е в най-стабилното си състояние. Все едно защо и какви са тия причини. Разбира се, ако се занимавах с политика, щях да наприказвам всякакви работи, по-голямата част от тях вероятно глупости. Не мога да анализирам и, пак казвам, не е моя работа, причините на това, което едни или други хора вършат. Не разбирам кой знае колко и от съдебна реформа. Сами аз като частно лице и като служебно съм се сблъсквал с системата на правосъдието и според мен проблемите не са в това как се формира Висшия съдебен съвет, дали трябва да са 6 на 7 или 5 на 4 или 9 на 8, не знам, не разбирам от тези неща. На мене ми се случва от такива мои граждански дела да се влачат по 10 години, сблъсквал съм се с съдебни решения, от които, как да кажа, строи въпиюща несправедливост, но пък аз много добре знам, че право и правосъдие не винаги са едно и също нещо. Всъщност, за съжаление, твърде често се разминават. Това, което чуваме и което виждаме през медиите, мен лично, тук вече говоря като граждан и не толкова колкото като президент на подкрепа, не ме кара да си мисля, че предложенията, които ни се правят, че излекуват съдебната система. Пак казвам, не съм никакъв специалист, но това как се избира Висш съдебен съвет, не съм сигурен, че ще реши въпроса дали едно дело се влачи 10 години или случи за 2-3 месеца. Дали един разбойник ще бъде освободен от съда под гаранция, след като той повече от ясно извършил някакви нередности. Дали когато някой е хванат на място се води разследване срещу неизвестен извършител. Или някакви такива неща, които мисля, че удивляват повечето хора от нас. И сега може надълго и на широко да разсъждаваме върху това какво е съдебна реформа, но на мен ми прави впечатление, че твърде често с най-различни реформи или за най-различни реформи най-разпалено и най-компетентно от тяхна гледна точка говорят хора, които са объркали нещата. Изначално, които са започнали нещо, направили са го накриво и продължават с някакви странни претенции да са единствените хора, които да разбират от такива неща. Това ми е така малко широкия, може би не съвсем конкретен коментар върху това, което ме питахте, но все пак...
Зададох ви въпроса, тъй като все пак протестират много хора и реших, че може би искате да кажете нещо по този въпрос.
Ми, не знам колко много хора протестират, защото не аз следа тая материя толкова отблизо. И пак ви казвам, това е малко извън нашия непосредствен предмет на занимания. Друг е въпросът, че с такива неща, вероятно, се занимават някакъв друг тип организации. Задавал съм си въпроса, те кого представляват, на какъв принцип, защото за мен това са важни работи. Аз представлявам хора на труда, няколко десетки хиляди души, или претендирам горе-долу да съм наясно с това, което те искат, за което те настояват и за това как се защитава този интерес. А вие ме вкарвате в една тема, която никак не ми е позната. Аз като гражданин отстрани седа и се чудя, например, вчера попитах, нали, скоро ставаше дума за това, което е в моя предмет на дейност, когато полицаи протестираха на улицата, хора питаха къде е разрешението, това законно ли е, не е ли законно. Сега не чувам някой да пита тези протести законни ли са, не са ли законни. Дори си позволих аз пък да попитам на чия има са издадени разрешенията за протести. Защото аз, например, много добре знам как това нещо се случва. Моята колежка, когато реша да протестирам, тя ще отиде в общината, ще напише писмо, съгласно той и то текст, той и то закон, направете това и това. Ние смятаме да организираме примерно шествие или не знам си какво. Полицията трябва да го съгласува, да го охранява и това е една много дълга история. И така като гледам и се чуда, нали, кой ги върши тези неща, защото това пък би ме и ориентирало в другата част на въпроса, който ми зададохте, тези хора кого представляват. Защото ако това е някаква легитимна структура, повече от ясно е вероятно или би трябвало да е ясно кого представлява. И тези неща, които се случват така, не че не ги разбирам, разбира се, не че не знам за какво става дума, но това е отговор, който мога да ви дам. Ми, тогава Биби... А, да?
Дадохте информация за това, че за част от българите ще е трудна Коледата. Можете ли да сравните с предишни години, предишните празници, как стои на тази Коледа?
Ми, на миналата Коледа още не бях президент на Подкрепа и не сме се занимавали с тая тема.
Тоест, това е следване...
Нека да кажем, че на следващата Коледа пак ще ви го представим, ако си спомняте какво сме ви представили днеска, ще може да ги съпоставите, пък и ние може да се погрижим. Наистина, сега просто ми хрумна по повод празниците и помолих колегите от Академията да направят това експресно изследване.
Има ли някаква статистична разлика между София, например, и някакви по-малки?
Да, и може би в кой сектор да работиш по дебедница на едно?
Значи статистиката за работещите бедни не е по сектори, тя е като цяло за България, данните са на Евростат. Те посочват цифрата от 1,3 милиона.
Да, но нали казахте, че сте правили проучване?
Ние сме направили проучване от нашите структури. В нашите структури по региони имаме учители, имаме миньори, имаме химици, енергетици. Те са с най-различни професии. Ние не сме правили изследване по отрасли, какви са нагласите по отрасли. Ние направихме обобщение като цяло за средностатистическо семейство, какво би се получило.
Не сме си поставили за цел да търсим отговор на въпроса, който вие ни задавате, защото тогава задачата ще стане много сложна. В този кратък срок, в който се справихме с това, може би за до година ще го имам предвид и ще ви направим разбивка и по региони. Наистина, тя би била интересна. Но мисля, че на този въпрос сами може да си отговорите.
Благодаря.
Не, отговор не е кой знае колко труден. Не сме си поставили тази задача, ще го имам предвид за до година. Тогава освен да ви благодаря, да пожелая на вас весели коледни празници и дано вашата трапеза да е по-добра от тази, която ние ви показахме тук на, в рамките на нашето изследване. Заповядайте.
Золе, човек.
Моля?
Золе, кажи.
И какво да кажа Золе? Коле го изпратихме, Бог да го прости и ще скърбим за него. И така, ще продължаваме напред, така както той би искал да продължим там, откъдето ни гледа.
Само едно изречение ще ми позволите да допълня. Олег беше човека, който беше основно учредител на Съюза на журналистите в България Подкрепа. На датата 13 ноември ние се събрахме с него в дома на Ади Керимечиева. Просто един по един хората си отиват, тези хора вече.
За съжаление.
Вие слушахте запис от пресконференция на президента на КТ Подкрепа инженер Димитър Манобов, която се проведе на 15 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.